Во ред тогаш може да почнеме. Дами и господа, ја отварам шестата седница на Советот на Собраниски канал на Република Македонија. На почеток да ве известам дека се повикани сите членови на Советот на Собраниски канал. Ме известија дека од оправдани причини не се во состојбата присуствуваат Талет Џафери и Емилијан Станковиќ, што значи дека Талет Џафери го прати неговиот заменик пратеникот господин Вулнета Мети, исто така ми се јави и пратеникот Шамбевски дека нема да може да присуствува на оваа седница на Советот. Од причини... Што значи дека и он има замена, што значи дека имаме кворум и може да започнеме со седницата на Комисијата за Собраниски канал. Покрај членовите на Комисијата по канети се и медиумите и мислам дека може да почнеме со работа и за оваа седница... Во консултација и со пратениците, што учествуваат во Советот на Собраницкиот канал, како предложен дневен ред имаме само една точка, така што точката за која што денеска ќе треба да дебатираме е разгледување на предлогот за... Предлогот за радиодифузна дејност. Ја, после тоа што ќе го усвојуваме дневниот ред, ќе дадам образложение зашто да им се... Зашто треба да им пристапиме на измените за радиодифузната дејност и за работите што имаат со цел работата на собранието. Дали има некој предлог за да се дополни дневниот ред? Бидејќи ја би мислел дека е добро да се иде со една точка на дневниот ред. Како и да, ако има некој предлог, повелете. Бидејќи констатирам дека нема некој што е пријавен за дневниот ред да се дополни со некоја друга точка, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Заклучувам дека сите членови на Советот за Собраниски канал се за усвојување на дневниот ред. И јас ќе се обидам во кратки точки да ве информирам зашто го предложивме овој дневен ред со ова точка на дневниот ред. Ние имавме неколку средби на работното тело. Работната група, како што се информирани, се создаде од овој совет и сите членови што се во работната група дадоа своји мислења. И сите мислевме дека е потребно да се направат предлог закони во предлог измени во законот за радиодифузна дејност и членовите на ова на овој закон што по однос за Собраницкиот канал. Така што мислам дека во овој правец се направени и други активности. Или мислам дека тие се активности се во тек, како што е инсталирање на оптичкиот кабел, што ќе го поврзе собранието со МРТВ. Исто така, се или од се правени или од се во вид да се прават прифатни и исто така прифатени се амандмани од министерот за финансии за обезбедување на средствата што што се во врска со што за функционирање на Собраницкиот канал и за поддршка на Собраницкиот канал. Што значи дека од 2009 година обезбедени се средства за тоа и ние треба да направиме измени во радиодифузната дејност со во законот за радиодифузна дејност што, со тоа што Собраницкиот канал да не биде да биде независен од МРТВ.
Политиките на Собраницкиот канал да бидат токму во ова собрание, токму во овој совет на Собраницкиот канал. И се разбира. Ние како пратеници ќе исполниме уште еден услов кој што сме си го дале сами на себе си. Уште од средбите што сме ги имеле во Билтон парк, Собранието на Република Македонија да биде колку што е можно повеќе независно. Една од тие точки беше и функционирањето на Собраницкиот канал на независен начин, така што околу првата точка од дневниот ред отварам расправа за потребата од донесувањето или пак од предлагањето во иднина на предлог измени во Законот за радиодифузна дејност. Кои што измени би биле во однос на Собраницкиот канал? Ви благодарам. Кој сака да земе збор, повелете. За збор се јави пратеникот госпоѓа Весна Бендерска и има збор пратеник Весна Бендерска.
Благодарам председателе. Ми дозволите многу на кратко да го изнесам ставот што како пратеничка група од Социјалдемократскиот сојуз го изградивме во поглед на изменување и дополнување на постојниот закон за радиодифузна дејност. Затоа, првен дозволете ми многу накратко да го кажам ставот. Измените и дополнувањата на закон за радиодифузна дејност, донесен од Собранието на Република Македонија во 2005 година, во соработка со експерти од страна на Европската комисија, кој го оценија како еден од законите, кој е хармонизиран со европското законодавство, доби одлични оценки од страна на стручната експертската јавност. Сега вие ни предлагате, односно наш купен став, дека навистина треба да најдеме соодветен начин да го промовираме она што навистина се вика Собраниска телевизија и кое, нели, дебатиравте и сите представници што бевте присутни минатата година во Вилтон парк. Но дозволете најпрво да посочам дека иако сме за регулирање на статусот на Советот на Собраницкиот канал и на статусот конечно на Собраницката телевизија, а тоа секако само по себе го наметнува и определени измени на законот, ние сметаме дека треба да побараме преку Тајпек програмата експертска мислење, да ангажираме експерти од страна на Европската комисија, кои ќе ни предложат и најсоодветен начин за регулирање на статусот на она што значи Собраницка телевизија, бидејќи, дозволете, во последниот извештај за напредокот на Република Македонија од страна на Европската комисија, на два пати, во негативна конотација, е спомната и овогодишната измена на овој закон, законот за радиодифузна дејност. Најпрвен, на страна 14, каде што во поглавието 2.2, каде што се третира човековите права и заштита на малцинствата, стои дека измените на законот за радиодифузија донесени во јули месец 2008 година даваат вели можност за објавување стечај или ликвидација на јавниот радиодифузен сервис во секој момент. Исто така, помната е измената на Законот за радиодифузија во негативна конотација и во поглавието 10, информатичко општество и медиуми, тоа е на 30... Дозволете се, и трета страна ми се чини, да. Каде што ни замерат за постојаните измени, не сме се консултирале со не, а особено пораката е упатена околу нецелосното спроведување на постојачкиот закон за радиодифузија, особено во делот на јавниот радиодифузен сервис, измената која овозможи нели македонската телевизија како носител и единствен јавен радиодифузен сервис да можно да се отвори истечена постапка. Оно што нас не интересира, измени на овој закон, апсолутно ќе го пореметат сегашниот статус на јавниот радиодифузен сервис со оглед на тоа што вториот канал, кој каналот на заедниците, апсолутно не можеме нели таму да условно да кажам да нудиме измена, третиот канал, третиот програмски сервис и онака е предвиден за покривање на активностите на собранието на Република Македонија, на македонската радиотелевизија, ќе им остане она што значи првиот сервис, а тоа значи и намалување, теснување на ингеренциите на јавниот радиодифузен сервис. Секако дека експертите се тука стручни и компетентни да согласно нашите потреби, сигурна сум, предложат измени во законот, што ќе значи и задоволување на критериумите, што ни се пропишани од страна на Европската комисија, нели како модел по кој треба да го хармонизираме нашето законодавство, секако без притоа директно да влијаеме во промената на постојниот законски статус на јавниот радиодифузен сервис македонска радиотелевизија. Така да, дозволете, мислам дека како заклучок од оваа комисија, предпоставувам дека ќе треба да донесеме барање во што помкус рок, да ангажираме како собраниско тело експерти преко Европската комисија, кои заедно со нас, нели, ќе ги разгледаме предложените измени на законот во делот што значи посебен, добивање посебен статус на собранискиот канал. Така да нема да ризикуваме, повторно нели, во идниот извештај за напредокот на Република Македонија, законот за радиодифузна дејност да не биде